kepler adatlı radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Hepleşikleri Pravadak stüdiýodan men ýogşun anly Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay'a diýen sapary baradaky maglumatlar köp okuzynyň ünsini çekipdir. Şeýlelikde Türkmen lideriniň Hatay'a etjek sapary barada öňünden Türkmen medeniýetinden öňürti Hatay çeşmeler esasında veren ilkinci havarmız. Sonra Türkmen prezidenti devlet saparı bilen Hatay'a vartiyana atlen çap eden ikinci havarmız in köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahne dine prezident saparı varadaki maglumat giyiç verilmiyar. Megerim şu sebepten okuzularımız Türkmen avadımır orta mektevin oturun yangın varada kavarmız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öngü tiresinde dörödülen emeli ağlık ardağınçılığı odogu çekmedi. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını alma üçün eydine gaitçağını kepil geçmeliyene atlen çap edilen havarlarımız belki de ağlık ve migrasi meselelerinin köp adamı kazıklanırıyanlığı sebepli bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Hatay gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Hatay meseleleri boýunça synçy Rit Stendish Türkmen lideriniň Pekine amala asyrýan döwlet sapary we Türkmen Hatay gatnaşyklary boýunça ýürüýte syn taýýarlady. Bu synyň ingliseden türkmençe terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammedow Hatay bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada kanwir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Öňe bu sapar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanguly'nyň ornuna geçeliberi prezident hökmünü Hatay'a malasyryan ilkinji resmi sapary bolup durýar. Hatay'ın döwlet mediýasy Berdimuhammedow'un Hatay lideri Xi Jinpin bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastrukturu taslamasy ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hatay'a tebigi gaz geçirijileri bilen bagly meselelere esasy ünüs gönükdirilýär. Mengdiýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň köwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. Bu Hatay bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyny, şeýle-de onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hatay'a garaşlılığın barha güýşün ýanyny Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryny görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplyň söwdanyň agramly bölegini türkmen eksportdory, esasan tebigi gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öwelek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Başga wagt türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hatay'a daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hatay goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy göreşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedow'un göçümlörünün çäklidigini duyduryarlar. İki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulanyk galýar. Ýöne türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýa ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkinlip analitikler aýdýar.
Biz Hatay bilen gaz şertnamalarynyň şertlerini, möhletini ýa-da bahasyny bilmeýäris. Türkmenistan üçin umyt Hatay bilen dowamlylygy gazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany ürünüş boýunça professory Luka Ançeski Adat Evropa Adatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow Si bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hatay lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala asyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkez Aziýa berýän ünsüniň nişany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we putulandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hassa ýaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çıkmakta Rus gaz geçiricilerine karşılığı dengarlaştırmağı umid edip Pekin'e tarap övrüldü. Bu 2009-cu ilde Hıtay Merkez Aziya gaz geçiricisinin açılmağı bilen aygıtlı prototip etti. Gaz geçirici iki yurdun arasında katnaşıkları östürdü ve Hıtay bir devir Türkmenistan'ın yekete gaz alıcısı oldu. Ançeski bu yağdayın Aşgabat'ın hedirki kıyınçılıklarına şert türüdün övrümle kodu bolonu onaydiyar. Türkmenistan'ın girdicilerinin ağramlı bölümünün TV gaz eksportları emele getiriyar. Yurt bazar bakalarının ütkap durmağı ve gaz geçiriciyini kurmak için Hıtay'dan alan birgisini gaz girdicilerinin övüdüne iğdine tölemek bilen başa kayboldu.
Mesele Türkmenistan'ın köp halkara hizmettaşının bolmalıdır. Yönü rejimin hesaplamaları başkaça olup duruyor. Milli vekvitler avtokratik ve kleptokratik ulgama gözükçülük ediyen dar halkadaki elit agatlak tarafından keskitleniler ve Hıtay yali yeke hizmettaşı bir bağlamaklık sonra da onların öz maksatlarını eğirmeklerine yol veriyor.
Deyip Ançeski aytti. Yöne şonu da Türkmenistan Hıtay bazarına qarşılığı azaltma üçin sinanşıklar etti. Hıtay yurdun en esas energiya müşterisi bolmagyna galyan mahaly Rusya soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow kakasynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri Rusya bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkadyr.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Övrünüş Mektebi'nin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Evropa'da attık radyosunun sökbetteşlükte etti. Yine sonu da analitiklere göre Hıtay'a öz tevi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e qarşılığını dengaramlaştırmak babatını berip biljek yardımlarının çäklidigini aýdýarlar. Hıtay 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz kanyna täze guýlara maýa goýdy. Şeýle-de Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazynyň Hıtay bazarlaryna iýerilmegini üçin edip biljek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandırmagyna umyt baglaýar. Hıtay'a çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 parallel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Qazaqstanyň üstü bilen Hıtay'a barýar. Bu gaz geçirjiler arkaldaşalyan gazyň 80 götürüm töwregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inni ulgamyň täze böleginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hıtay'a barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşygy tas 10 ýyl töwregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pädhilçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Yönü şonu daşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkez Aziýa Hıtay gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milyard kub metr töwregi arttyrar. Şeýlelikde ulgamynyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milyard kub metr TV gazy iýermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligine nezir çeken Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık koldoğu bildirdi. Hıtay'ın Milli Neftgaz Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyor. Yönü Hıtay gaz geçiricinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedir kibar olan gaz geçiricilerde henüz de Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da TV gaz üçünçler var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazı veriyor. Avustralya Hıtay için suvuklandırılan gazın en esası eksportçısı olup duruyor. Analitikleri göre bu dengaramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'ı ucuyuptu tesir gücünü veriyor. Hıtay şonu da bar bulan kıyınçlıklara varamazdan Aşgabat için özünü çekici hizmettaş olma onu galiyar deyip Ançeski sözünün üstünü yetiriyor.
Karaşlılığın şeyle derecesi daşardan her ediyen kıyınçlar için hayran alırcı olup bilir. Yönü bir Türkmenistan'ın daşar siyasetinin eli tani hekimiyet başında saklamaktan avarat duvarıdaki fikri doğru kıvap geliyor. Oları halkari işlere katır katışmadan kazanıp bolacak belli miktarda energetika girdiciler derur. Bir yagdayı olsa Hıtay esası ur hükmünü saklap galyar.
deyip Ançeski aytti. Hormatly dinleyijiler, biz size Azat Europada Türk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reid Standishing Türkmen lideriniň Pekine mülasyran döwlet sapary we Türkmen Hytaý gatnaşyklary barada süýnleşdirdik. Goşmaça maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä Türkmen prezidentiniň Hytaýa mülasyran döwlet saparynyň dowamyny taraplar 15 töwere öýdara düşünşmek ähdnamasyna şol sanly energetik pudugyny hyzmatdaş goýunça düşünşmek ähdnamasyna gol çekdiler.
Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi adam hukuklar baradaky söhbet. Türkmenistanyň täze prezidentiniň geçirmegine garaşylan hukuk özgörtmeleri barada hukuk goraýjy Täjigul Begmedow hemde raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen geçirilen gurulundaşlyk bilen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden adam hukuklar temasynda ýene bir gezek Yüllenmegimize sebep bolan täzelik barada kardeşim gözlerin taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistandaky adalatsyzlyk we işden kowulanlyk barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaklygy hökm edilen Lukman Hursanay Ismatullaýewa boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Ismatullaýewa beýtaraplyk güni münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlygy çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bihanun işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaý barada habar beren Türkmen News neşriniň çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklendi.
Hursanay Ismatullaýewa dekabr aýynda boşadylýar we häzirki wagtda maşgalasy bilen öýünde bolýar.
Dip azatlygyň çeşmelerinden biri aýdar. Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylanlygy barada gürlän gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň Ismatullaýewa bilen bir näçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor Ismatullaýewa kezaplyk taýyplandy adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri çoňa garşy suwdy şe toslanyp tapyldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň gözünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleýli synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden işden kowlanlygyny gürrüň berdi. Onuň işden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana bolup Şondan soň Lukman bir näçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdimuhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdaýda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup, internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen online duruşukta Lukman'ın işinde qaytadan dikeldirilmegi uğrundaki görüşü varadı gürrüm verdi. Ertesi on Ismatullaýewa tutsak edildi. Adam hukuklarını goraýjy bir näçe halkara guraması we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň 10 sene boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň Garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaglyk kwartirasyny hususylaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň goluny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň may aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny BK Mämedowa 270 000 manada satıp puly özüne alanlygyny öňe sürdiler. Türkmen News neşriniň çeşmesiniň habaryna görä Hursanay Ismatullaýewa bir garry adama kömek edipdir we onuň garandaşlarynyň haýyşy bilen çoň äsir edipdir. Lukman Şapowalowy bir näçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garrylar öýüne tapşyrıldy. Onuň kwartirasy satyldy we gerdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşriniň çeşmelerine görä Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismatullaýewa iň soňky amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine görä jinayet işi siýasy sebäplere görä toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly jurist Peygambergeldi Allaberdiýewiň boşadylandygy maglum boldy. Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebit gaz Nebit bölüminiň aklaw soçyty bolup işlen Allaýberdiýew taşary ýurtlardaky türkmenleriň protest hereketi bilen baglanşygy sebäpli 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen suwdany huligançylykda günäkärleri we 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň esasyz tutsaklyklar boýunça iş topary peýgamber geldi Allaýberdiýewiň tutsak edilmegini esasyz we halkara hukukuna ters gelýär dip ikrar etdi. Bu aralykda belek aktivistler we raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra döwnüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Guliyewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Guliyewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda Fiýaz Tutsoýada guzdan ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden osap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12-nji dekabrda berilenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyny azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme tutsaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüň edilýän 2 tutsagyň biriniň azatlyga çykany bir hepdeden daşary ýurtlara sığıp çykan bolsa, ikinji adam barada kabar diňe täze ýylyň soň berli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir taraptan begençlik habar bolan bolsa, ikinji taraptan siýasy tutsaglaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda awray getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň taşdan öňkü durkunyna saklanyp galýanlygyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy adat etmegi. Bir taraptan onuň täze prezident tökmünini awray almak isleýändigini görkezse, ikinji taraptan tutsaglykdan çykanlaryň adatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewizion ekranlaryna galmagynyň işaret etdi. Türkmenistanyň türmeniň we kanunlaryň halky gorkulmak Berk tabiýenlikde sessiz saklamak üçin ýarag hukmyny ulanýanlygyny öňe sürýän ozalky diplomat Nurmuhammed Hanaw gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlanandygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtarap, her niçik hem bolsa wyjdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özünde ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Ýönül azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde Hursanay Ismatullaýewa bilen peýgamberli Allaýberdiýewiň türmeden boşadylyp Nurgeldi Halykow, Murat Düşenow ýaly tutsaglaryň gözden salynmagynyň, halkara uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awray alanyna görä has ulrak awray almakdan saklanmagynyň sebäbini düşünmegiň ödünü kıyın düşündüğünü hem boyunarlı.
Doğrusunu aitsem gen görmeli da. Başarılarının başarının yılını alıp görsek 20. yıl, 21. yıl. Solar bile gen yıllarda yankı 20-21. yıllarda İsmatullayev'a 9 yıl verildi. Düşemov, Halykow bulurdu da her sene zörtülen. Halkara kuramalar en mesi var arada da meselelerini koyuyordu. Yani ne müşünler olur var arada sesin yok. Olar boşaltmanırlar dine şuluk adam boşaltırlar. Mün seviyevini aitmak, mün şuna doğrusunu aitsem kıyın.
Yönü Hanaw, beylik siyas tutsuların ya uzdan yetirlerinin gelecekti. Halkarı uramalarının ve rayet aktivistlerinin alıp bariyan tağırlarının çeğine azatlığa çıkmağına umut bağlayar.
Doğrusunu aitsem hakikaten ni bulur boşaltılırından son yeni halkarı uramalar. Birincisi Yankı boşadanınız için sağ olsun deyip şolaryar yüzlenme bolor deyip pikir etken. Hem kalanlarım boşatmanızı xayiş etken deyip şolaryar yüzlenmeler bolor. Oğun bolso varada kurum yok. Nem için neyden o halkara kurumaları bizim yüzleniyiz başka ileki enfoğlarım yüzleniyeler. Son için son kıza orada yığı-yığıdan yankı Evrosoyuz'un delegasyaları halk insan hakları kurumak varada. Solon delegasyalar Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriyor. Şu diyalogda da yankı adamların hatları tutuluyor. Son için umut var. İleklerim enlikü edek yankı amnistiya olanına boşadılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetesinin başlığı Tajigul Begmedova'nın adatlığı yazmaçı veren düşündürüşünü aytmağına göre Allahverdiyev'in ve İsmatullayeva'nın hüküm edilen türme mühletlerinden has yön adatlığa çıkmaklarının en esası ve birinci sebebini onların karınlaşlarının batırgaylığından yani peygamberliğinin ve Kursonay'ın bir kanun tutsak edilenliğini korkman vaktinde değişli yerlere yetirmeyi başaranlıklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalıplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını tubut eden faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimetlere batış korkudun adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova pikir ediyor. Bu tagarlalar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların İsmatullayeva'nın adat edilme varadaki talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Romasının Allahverdiyev'in edenettilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp geldi. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapavutlukta. Açık düşündürüş vermeden adatlığa uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki hüner başarınıksızlığının açık boyun alınmağı olsa, ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormalı açıçanlığın düğüpten yokluğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın pikirçe prezident idarası bu göç markalı Serdar Berdimuhammedov'u kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı, aklamağa çalışıyor.
2007 yıl gaytalanyar şol yıl Berdimuhammedov ata Kolumbiya Üniversitetinde özünün yaş hedirlikçi yolbaşçılık etmege öğrenyen prezidentliğini aydıp özünü aklap deyim.
Deyip Begmedova adatlığı veren düşündürüşünü aytti.
Qeynatak da yurdun hedirki yukarı yolbaşçılarında öz yalınışlarını boyun alar yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe repressif ve korumpirlenen dolunduruş usullarına endik ettiler. Olar indi başkaça işlep bilmeyerler. Bunun üstesine ceza berilmeğinden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya teyzeçe işlemeyi teklif etmeye hem gorkarlar.
Deyip. Begmedova hem bu yağdayların Niyaz Dövrü'nün başlanan nüvardaki pikir bilen alalaşyanlığını bildirdi.
Bundan ön Berdimuhammedov ata hünari önce medik Sapar Murat Niyazov'un avtoritar rejimini kabul edip aldı. Urvanguly avtokratiyadan başka ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niyazow dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhammedow hem şol sürçegi çykarylan ýodadan baryar Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köňüçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goy verilen yalınışları boyun almağın mertlik görközmek değil de eysem adından yurt üçin mazharaçılıktığına ve hatta yurdun durnukluluğuna ve hım salyanlığına inanyarlar.
Deyip Begmedova elektron postar kali iyi veren düşünürsünle yazdı. Odolki diplomat Nur Muhammed Kanahun pikirçe siyasi tutsuvların ya da vızdan yetirlerinin beylik tutsuvları yali Türkmenistan'ı kağıda olan tuhaf ettirmek, ötün soratmak praktikasının çeğinini, kalıplaştırılan cinayet ayıplamasından dol ağaklanılman, şertli yağdaydı. Sesini çıkarman oturmak vaadası aslında adatlığı verilmeyi yurdun hukuk devleti adına düğüpten ters geliyor.
Ben fikrim oyunca doğru bu nesi aklının noktayı fikir etken. Ne için neyseniz hakikaten am. Şu tutsaldan çıkarılan son. Uygun bir şolar yal vakalar var, bol geçti. Yani tutsaldan boşadılan son. Yürüyüce şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadar. Pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kimdenim sökvetteş olmalı elleyip şolar yalı şirt oyalar. Ben fikrim oyunca Bularan boşadılarına şolori ali boyun egip boşadılar deyip kiretken.
Söyle de yaşul aktivistin anancına göre Serdar Berdimuhammedov yali yaş adamı Sovet Parti mektebinin terbiyesini alan Sapar Murat Niyazov'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağırı getirmez ve eğer adamları mümkün olacakken türmeden geçirmek, ağaç ortaklamak, ezmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday yutkamaz.
Мен кырым боюнча бир жагдай үйткөмөз жокшо. Неме үчүн десеңиз, Ниязовду урнуда, Ниязовдун өзү яди. Бир топор адамдары электен кечирилген жерге түрмөдөн кечирмелди. Неме үчүн десеңиз, шо түрмөдөгү кечирген күндөрү бошодулгандан соң, шо ашы корлугам чолор үчүн женнет жалы көзүнө көрүнөр деп Sonyali fikri öngü sürüyedi. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed Sunkakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam etkiler. Fikrimi cemleye baksam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümünde olabiliyor.
Nur Muhammed Kanav, Sapar Murat Niyazov'un hakikatte eserde ulu türme ulgamın döreden ve milyonlar çağdami türmeden geçiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliymeği kovu görenliğini görün verdi. Eysem Serdar Berdimuhammedov'un divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa taraf ütkümek için neyem etmeli ya da neyem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların gelinmişliklerini boyun almak heniz giyiç delka oda iş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr meselesinde aydalı budokların ehlisindeki hususanda kanun koruyuşu ve kaziyet ulgamlarındaki kırımpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Balçika yurtlarında edilşeyali kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdimuhammedov'un vezifesine gelenine kadar bir yılan bulmağınlığını Onun en tek özgörtmelere başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, göyverilen yalnızlıkların boyun alınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represya çağırmayanlığını, vızdanlı hünermenleri saylağı almağın ve onların işine peskel vermediliğin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçak iş değerliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığa minnettar bolurlar.
Deyip Hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, daşarı yurt blokçılar için açtı. Hatta onlar bilen özü hem duşuk geçirdiği misal için, onların interneti Türkmenistan'dakıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip, Ol Türkmenistanların Özbekistan ile deneştirilerini hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent kovuluğun bağırdığını nıhtadı. Türkmen Helsinki gazetesinin başlığının fikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalıyarın, bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat üçün aydılsa Sapar Murat Niyazov bilen şol vaqtki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurbanbeyev Atajanovanın arasında yurttaki cinayetin derecesi, karasızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyonda verilen kurulumlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanılarından çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı kayan ağdırmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölen adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türmeye düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri vardı da mağlumat vermeye. Sonunla bir vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emeller için bir kanun kadın seçmesine öğürlüğünün varadaki mağlumatlar var. Emma muňa garamazdan odal tutsugda bolan we soňra ýurtdan çykmagy gaşaran raýatlaryň käbiriniň hukuk goraýjylara beren maglumatlaryna edilýän edenetlikleri sultanyny türkmen galaly Begul Anna Nazarbayali öz zanynda kasetmäge çenli ýetirilen ýaş gyň hoşsarlarynyň ardynyň dinlenmezligi ýaly maglumatlara türkmen häkimetleri hiç bir resmi düşündürüş bermeýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklar boýunça aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasabatyna aýdylmagyna görä, türkmen kanunlarynyň raýatyň kanuny esasy tutsak edilmegini we saklanmagyny gadagyn edýändigine garamazdan Türkmenistanyna bularyň ikisi çynlykaý mesele bolmagyna galýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.